Uchinchi bob. Tanadagi bemanilik. Siz menga xudo chaqaloqqa aylandi demoqchimisiz? Savol bergan kishining boshi qotgandi. U ishonqiramay quyuq qoshlarini chimirdi va hushyor tortib ko'zlarini qisdi. Garchi zalda bo'sh joylar bo'lsa-da, u o'tirmaslikka qaror qilgandi. U olomon ortiga yashirinib, xavfsizroq joyda turishni ma'qul ko'rdi. Biroq eshitganlari uni qiziqtirib qolgandi. Soqoli o'sgan iyagini qashib qo'yish uchun vaqti-vaqti bilan ko'ksiga chalishtirgan qo'llarini bo'sh qo'yarkan, u butun ma'ruzani diqqat bilan tingladi. Lekin hozir u joyida to'g'ri turar va havoni nuqib savollar berardi. Xo'sh, u qo'yxonada tug'ilganmi? Yigit xuddi hozirgina Kalarada tog'lardan tushganga o'xshab ko'rinardi. To'qilgan telpakchan, issiq nimchan, neylon shim, sayyohlar botinkasi. Uning ovozi o'zi eshitayotgan bu hikoya tog' afsonasi yoki xushxabar haqiqati ekanligini chindan ham bilmaganligini aks ettirayotgandek bo'lib yangrardi. Ha, men aynan shunday demoqchiman, javob berdi ma'ruzachi. Xo'sh, u go'dakka aylangach ishchi oilasida o'stimi? U birorta ham kitob yozmadi, hech qanday mansabga o'tirmadi, lekin o'zini xudoning o'g'li deb atadimi? Mutlaqo to'g'ri. Ma'ruzachi yurak urishi dasturini olib boruvchi Landon Saunders edi. Men nosiralik odamning tarixini Landon kabi hikoya qilgan birorta kishini hech qachon eshitmaganman. U hech qachon o'z mamlakati hududidan chiqmagan. Hech qachon oliygohda o'qimagan, hech qachon saroyda yashamagan. Biroq uni koinotning yaratuvchisi deb atashlarini so'raganmi? To'g'ri. Bu o'zaro suhbat bir oz mening jahlimni chiqardi. Men endigina kollejni tugatgandim, ishtiyoqqa to'la edim va jangga tashlanishga tayyor edim. Ma'ruzalarning bu toifasida ko'ngilli yordamchi edim. U yerga muqaddas kitobdan yodlab olingan oyatlar va tayyor javoblar bilan kelgandim. Hamda ulardan ibodat miltig'idan o'qlar uzish imkoniyatini kutayotgandim. Ammo men najotkorni emas, turmush tarzini himoya qilishga kelgandim. Men axloq, ta'limotlar, osmon va do'zax haqida bahslashishga tayyor edim. Ammo odam haqida bahslashishga tayyor emasdim. Iso hamisha men shunchaki qabul qilgan zot edi. Mening begunoh ishonchimga bo'lgan bunday savollar o'ta tajovuzkor bo'lib tuyulgandi. Xochga tortish haqidagi anavi tarix. Uni o'z yaqinlari sotishganmidi? Izdoshlaridan hech kim unga yordamga kelmadimi? Uni xuddi mayda o'g'ridek qatl qilishdimi? Ha, qisqasi shunday bo'lgan. So'rayotgan kishining samimiyligi uni beadab yoki soxta obro' orttirishga harakat qilayotgan kishi sifatidan qabul qilishga yo'l qo'ymasdi. Aksincha, u hatto o'ziga buncha ko'p diqqat qaratayotganidan asabiylashayotgandek bo'lib ko'rinardi. Uning o'ng'aysizligi omma oldidagi chiqishlardagi tajribasizligini oshkor qilardi. Lekin uning bilish istagi tortinchoqlikdan kuchli bo'lgani bois u davom etardi. Qatildan so'ng uni begona qabrga dafn etishganmi? Ha, uning o'z qabri yo'q edi. Buni sotib olish uchun puli ham bo'lmagan. Bahsning samimiyligi tinglovchilarni o'ziga jalb qilgandi. Odamlar eng muqaddas narsani tadqiq qilishni istayotgan, kamdan kam uchraydigan holatlardan biriga guvoh bo'lganimni tushunib yetdim. Mening ko'z o'ngimdan katta jarning ikki tomonida turgan ikkita kishi namoyon bo'lgandi. Ulardan biri bu jar ustidan o'tgan ko'prikka haqiqatdan ham ishonsa bo'lish bo'lmasligini boshqasidan so'rayotgandi. Talaba keyingi savolni ehtiyotkorona berganida uning ovozida tuyg'ular jonlandi. Yozilganlariga qaraganda, 3 kundan so'ng u dahmada tirilgan va 500 nafardan ortiq odamga ko'ringanmi? Ha. Buning hammasi Xudo haligacha o'z xalqini yaxshi ko'rishi va unga qaytishimiz uchun yo'l ochganini isbotlash uchunmi? Aniq. Keyingi savol qanday bo'lishini men bilardim. Bu yerdakilarning hammasin uni bilardi. Hatto bu savolni bermaslik ham mumkin edi. Bu savol aytilmasligiga yuragimning tubida umid bor edi. Buning hammasi qandaydir to'g'ri so'z izlab, u bir lahza jim qoldi. Buning hammasin ancha tuturuqsiz eshitilmaydimi? Xuddi buyruq berilgandek, hamma boshini Landon tomonga burdi. Butunlay hamma, bir mendan boshqa. Mening boshim aylanib ketdi. Chunki Isoga yangi burchakdan turib qarashga majbur bo'lgandim. Masihiylik bema'nilikmi? Yakshanba maktabi uchun mening Isomni hurmat taxtasidan olib tashlashgandi. Landon juda oddiy javob berdi. Ha, ha, menimcha hammasi tuturuqsiz ko'rinadi. Shunday emasmi? Bunday javob menga yoqmadi. Umuman yoqmadi. Hammasi chuqur ma'noga ega deb ayt bu yigitga. Xudo niyatining chizmasini chizib ber. Ro'yobga chiqqan payg'ambarliklarni namoyon qil. Qonun bajarilishini tushuntir. Ahd, murosan, gunohni yuvish. Albatta, bunda ma'no bor. Xudoning ishlarini bema'ni deb aytishiga unga imkon berma. Lekin shundan so'ng menga yetib kela boshladi. Xudo qilgan ishlar mazmuniga ega. Buni o'rgatish, chizma shaklida keltirish va tizimli geologiya bo'yicha kitoblarga joylashtirish mumkin. Biroq Xudo nega bunday qilgani mutlaqo tushunarsiz. Biz uslubni chetga surib qo'yib, vajni tadqiq qilsak, sinchiklab qurilgan mantiq buzila boshlaydi. Sevgining bu tipi umuman mantiqsiz. Uni vazgan tartib bilan joylashtirish yoki kurs ishida tushuntirib berish mumkin emas. Bu haqda o'ylab ko'ring. Ming yillab topqirlik va afsunlar yordamida inson Xudo bilan do'stlashishga intildi. Ming yillab u Xudoni ulug'lash o'rniga kamsitib keldi. Inson aynan o'zi qilmaslikka va'da bergan ishini qilib keldi. Bu to'liq tanazzul edi. Hatto eng muqaddas qahramonlar ham ba'zan kim tarafida ekanliklarini unutib qo'yishardi. Muqaddas kitobdagi ba'zi voqealar xushxabar maktabi uchun hikoyalarni emas, balki Sindbod dengiz sayyohining sarguzashtlarini eslatadi. Bu qahramonlar yodingizdami? Xorun, Musoning o'ng qo'li, Misrdagi 10 ofatning guvohi, ikkiga bo'lingan qizil dengiz tubidan o'tgan ekspeditsiya a'zosi, Xudoning ruhoniysi. Lekin u bunchalik muqaddas bo'lsa, nega u oltin buzoq oldidagi gulxan atrofidan isroilliklar gimnastikasiga rahbarlik qildi? Yoqubning o'g'illari Isroil bog'ini otalari, Ibrohimning evaralari. Lekin ular shunchalik g'ayrioddiy bo'lsa, nega ular o'z ukasining og'zini bog'lab, uni Misrga sotib yuborishdi? Davud, Xudoning suyuklisi, shohlar shohi, pahlavonni yengan va ajoyib qo'shiqlar muallifi. Lekin tomda cho'milishdan keyin aynan uning ko'zoynagi terladi. Afsuski, xuddi o'zi kuzatgan ayol uniki bo'lmaganidek, cho'milish uchun suv ham uniki emasdi. Shimonchi, vino va xushbo'y hidlardan mast bo'lib va nurdan ko'zi qamashib, Dalidaning to'shagida bo'shashdi va o'yladi. U hozir biror qulayroq narsa kiyib oladi. Ayol esa shunday o'ylardi. Xo'sh, qayerdadir shu yerda qaychi bo'lishi kerak. Anjir bargi o'ragan va taqiqlangan meva sharbatidan dog'lar tushgan odam ato. Tiyilmas g'azabdan asoni otib yuborgan Muso. Bu qanday nag'ma bo'ldi? Xudoning irodasini izlab Bellur sharga tikilgan shoh Shovul. Mast va o'z chodirida yalang'och Nuh. Shularmi Xudoning tanlanganlari? Shohning monarx shajarasi shumi? Ana shular Xudoning bosh vazifasini bajarishi kerakmidi? Bu bema'nilikni ko'rish oson. Nega u bularning hammasini tashlab ketmadi? Nega u yerni o'z o'qidan chiqib ketishga majbur qilmadi? Hatto odamlarning avlodin uning yuziga tupurganda ham u ularni avvalgidek sevaverdi. Tanlab olinganlar uning kiyimini yulqilab olishganidan va uning mujassamlashgan tanasini azoblashganidan so'ng ham u baribir shular uchun halok bo'ldi. Hatto milliardlab odamlar qo'shmachilar, hokimiyat, shuhrat va boylik qo'lidan fohisha bo'lganidan keyin ham u hamon ularni kutmoqda. Buni tushuntirib bo'lmaydi. Bunda bir tomchi ham mantiq, zarracha aqlga muvofiqlik yo'q. Shunga qaramay, bunday nomuvofiqlik xushxabarchilikni hamma narsadan ko'ra ko'proq mustahkamlamoqda. Faqat Xudo shunday sevishi mumkin. Koloradodagi o'sha qiziquvchan yigitga nima bo'lganini men bilaman. U to'satdan paydo bo'lgani kabi xuddi shu tarzda g'oyib bo'ldi. Lekin men uning oldida qarzdorman. U meni Isoni avval hech qachon ko'rmagan tarzda ko'rishimga majbur qildi. Avvaliga men Isoni tanimadim. Menimcha, men yaltirayotgan kiyimli, nozik, oppoq qo'lli kimnidir kutayotgandim. Lekin bu aynan u edi. Sher Yahudo avlodidan bo'lgan Sher. U ilohiyot va diniy marosimlar changalzoridan chiqdi va o'tloqda to'xtadi. Uning panjasi yaralangan, yoli esa qonga belangan. Lekin undan hatto daraxtlardagi shamolni ham jim bo'lishga majbur qiladigan shohlik ko'rinib turadi. Qonga belangan shohonalik. Xudo ko'z yoshlari bilan ulkan qalbli yaratuvchi o'z bolalarini qutqarish uchun Xudo yerda kulgiga qoldi. Shunday noshukr qalblar bilan xazinani bo'lishish uchun asl zodalik kambag'allikka qadar pastga tushadi deb o'ylash bema'nilikdir. Lekin u buni amalga oshirdi. Aslida o'sha inomdan ham ko'ra ko'proq tuturuqsiz bo'lgan yana bir narsa. Bu bizning shu inomni qabul qilishdan o'jarlikcha bosh tortayotganimizdir.